Uzklausi, draudze, šīs svētdienas evaņģēliju, ko mēs lasām rakstīt pie Lūkas 12. Nodaļā, kur mūsu kungs un pestītājs saka šādus vārdus. Uguni es esmu nācis mest uz zemi, un kā es vēlos, ka tā jau degtu. Bet ir kristība, kurā man jātop kristītam, un cik es esmu sasaistīts, kamēr tā piepildīsies. Jums šķiet, ka esmu ieradies nest mieru uz zemes. Nebūt nē, es jums saku, bet gan šķelšanos, zobenu. No šā laika pieci vienā namā sašķelsies, trīs pret diviem un divi pret trim. Tēvs stāsies pret dēlu, un dēls pret tēvu, un māte pret meitu, un meita pret māti, vīra māte pret vedeklu, un vedekla pret vīra māti. Un viņš sacīja ļaužu pūlim, kad jūs rietumos redzat paceļamies mākoni, jūs tūlīt sakāt, lietus tuvojas, un tā notiek. Kad pūš dienvidvējš, jūs sakāt, būs karstums, un tā notiek. Liekuļi, zemes un debes izskatu jūs protat pazīt, bet kādēļ jūs nepazīstat šo laiku? Kādēļ jūs paši no sevis neizšķirat, kas ir taisnīgi? Kad to ar savu pretinieku ej pie pārvaldnieka, centies vēl ceļā ar to izlīgt, lai viņš tevi nevelk pie tiesneša, un lai tiesnesis nedod tevi uzraugam un uzraugs tevi neiemet cietumā. Es tev saku, tu no turienes neiziesi, līdz nebūsi nomaksājis pēdējo grasi. Āmen. Kungs Jēzu Kristu, skarbi, smagi un cieti ir tavi vārdi. Tu mīlestības kungs, kā tas var būt, ka tev ir arī tādi vārdi? Tad nosūti savu svēto garu mūsu sirdīs, ka viņš mūs apgaismo un ļauj saprast, ka tiekam tajā ugunskvēlē, kas uz zemi mesta, kausēti kā šķīs zelts un sudraps. Svētī mūsu tavu vārdu patiesībā, jo tavi vārdi ir mūžīga patiesība. Āmen. Cik brīnišķīgas lietas mūsu kungs ir atnesis no debesu godības. Grēka piedošana, žēlastība un atkal žēlastība. Pestīšanas ceļu, kur ir izlīgums ar Dievu katram grēciniekam. Ikvienam. Cik brīnišķīgas ir tās lietas, ko viņš kā Dieva jērs ir atnesis. Kur pasaulē vajadzēja ar asarām acīs, ar prieku un aizgrābtību šīs lietas ņemt, cik vien iespējams pretī. Bet mēs redzam, ka tas tā nav. Šī pasaule ir cieta, velnišķa un grēcīga, pretestīga un liekulīga. Kungam bija jāiet krusta ceļš. Viņš gāja šo ceļu, kur apkārt viņam nebija neviena neticīgā. Visi bija ticīgi. Visi gāja baznīcā, visi templi upurēja. Un piesita viņa krustā tie, kas bija šo lietu visdedzīgākie pildītāji. Visaugstāk visās šajās lietās mācītie, varētu šis arī ieaugušie. Mūsu kungs nu pat ir stāstījis, kad līdzī par uzticamo un neusticamo kalpu, kur mēs nesaprotam, kur gan varētu rasties tāda neusticība, ka ir kāds kalps, kas savā sirdī saka, mans kungs kavējas nākt un sāks nīst, savus kalpus un kalponas, kas viņam uzticēti, par kuriem jāgādā un jādod ēdienas savā laikā, kur viņš tiem uzmetīsies, par kakla kungu tos mocīs, izsūks. Bet, kad kungs nāks, šāds dabūs algu kopā ar liekuļiem, tiks pušu plēsts. Un tālāk mūsu kungs saka, uguni es esmu nācis mest uz zemi. Kā es vēlētos, ka tā jau degtu. Brīnišķīgā svētā gara un ticības uguns. Cik salds ir evaņģēlijs, cik brīnišķīgi ir prieka vēstnešu soļi kalnos, kas nes prieka vēsti, atpestīšanu katram nabaga grēciniekam. Kura sirdī šī uguns iedegusies, tas ir laimīgs. Un neko negrib citu, kā to vien paturēt, kur visa pasaule top maza un nenozīmīga, ka šī uguns iedegas ticīgā sirdī. Kā pestītājs ir vēlējies, kaut šī uguns jau degtu. Bet šī uguns mēdz būt arī citāda. Kur šī uguns iedegas ar pavisam citādām liesmām, kur pestītājs savu darbu darīs, tur visa pasaules pretestība arī iedegas kādās liesmās. Kur arī iedegas kāda uguns, kuru tāpat nevar apdzēst kā ticības uguni, bet kas ir naida, šķelšanās, pretestības uguns. Mūsu kungs un pestītājs saka, jums šķiet, ka es esmu ieradies nest mieru uz zemes. Nebūt nē, es jums saku, bet gan šķelšanos. Un Mateja evaņģēlijā mēs lasām zobenu. Un tad viņš stāsta par dīvainām lietām, kas ticības liesmām pieņemoties ļaudīs, radīsies šai pasaulē viņu vistuvākajai apkārtnē. Viņš saka, no šā laika pieci vienā namā sašķelsies, trīs pret diviem un divi pret trim. Tēvs stāsies pret dēlu un dēls pret tēvu, māte pret meitu un meita pret māti, vīra māte pret vedeklu un vedekla pret vīra māti. Un cilvēki ienaidnieki būs viņa paša mājas ļaudis, kā pravietis Miha, to jau senatnē sacījis. Kā tā? Vai tad tā nav laba dāvana, ko kungs ir nesis? Vai viņa nav brīnišķa šķīsta uguns? Ir. Bet mēs zinām arī no savas pasaulīgās pieredzes, ka tur, kur zeme vislabāk mēslota, viss spēcīgāk arī nezāles aug. Mēs redzam, ka pie kunga labajām dāvanām, tur, kur tās netiek ņemtas pretī, kur cilvēks paliek savā paštaisnībā, savā lepnībā, savā alkatībā, savā grēkā. Šī uguns viņā iedegas tik dīvaini. Mūsu kungs runā par zobenu, par šķelšanos. Tā var iesākties jau tur pie vistuvākajiem, kur vienā namā ir pieci. Tur divi būs pret trim un trīs būs pret diviem. Kas tā par savādu uguni. Vienos viņa deg vienā veidā un citos pavisam citāda. Pavisam citādas sirdis radīdama. Kas to var saprast? Kas to var ar savu prātu aptvert? Tēvs pret dēlu, dēls pret tēvu, māte pret meitu, vedeklo pret vīra māti. Un mēs saprotam, te nav viss arī tik vienkārši, ka tie būtu kādi ģimenes strīdi tikai. Kur varētu būt, ka ļaudis kaut kā pēkšņi pazaudēs saticību un sāk ķīvēties, kur trauki šķind un balsis tiek paceltas, kādreiz skarbas runas teiktas, pestītājs teica zobenu, arī tautās. Kā to lai saprot? Vai tu, kungs, neesi labu uguni uz zemi metis? Vai tu neesi šķīstu vārda sēklu sējis? No kurienes nezāles? No kurienes ļaunums? Mēs redzam, kā šī uguns darbojās jau pie paša cilvēces pirmsākuma. Pēc tam, kad mūsu pirmvecāki, Ādams un Ieva, meklēdami būt kā Dievs, paši būt kā Dievs, nevis Dievam pakļauties. Kur vēlāk, kad viņu izdzīt no paradīzes dārza, sāk apkopt to zemi, no kuras ņemti, lai beigās varētu ar tai zemē, no kuras ņemti, atgriezties. Dievs bija devis viņiem arī līdzi cerību, brīnišķu izlīgumu veidu, ar skatu uz Dieva jēru, kas nes pasaules grēkus. Un mēs lasām, ka viņiem dzima bērni, piedzim Kains, piedzim Ābels un dēli auga. Dievbīgi dēli, abi. Abi bija ticībā, abu sirdis itin kā dega par Dievu. Tie abi nāca ar upuri Dievu priekšā. Kains pienesa no zemes augļiem, viņš bija pūlējies un strādājis, un Ābels no savu lopu pirmdzimtajiem. Un mēs lasām, un Dievs neuzlūkoja Kainu un viņa upuri, bet Ābelu viņa upuru uzlūkoja. Cik skaista bija tā uguns, kas dega Ābela sirdī. Viņš pats sev apzinājās kā nieku, kā neko. Šis viņa vārds jau nozīmē Ābelu, niecību vien. Nezinu, kas viņam tādu vārdu bija devis. Iespējams, ka viņa brālis Kains, kurš teica, tu jau nekas neesi. Mans vārds nozīmē ieguvums. Un tad Kains glūnēja uz savu brāli. Un Dievs, tas kungs, domājam savu rādam, sacīja, grēks ir tavu durvi priekšā, bet tev būs pār tavu valdīt. Un Kains sacīja, kāds grēks? Es esmu svēts vīrs, es upurs pienesu tam kungam. Un to labāko, kas man bijis. Un tad mēs lasām, un tad viņi bija uz lauka, un Kains cēlās pret savu brāli Ābelu, un to nonāvēja. Par ko? Kas tā bija par liesmu, kas dega Kaina sirdī? Kur Dievs pats runājas, viņi sacīja, grēks ir tavu duru priekšā, bet tev būs valdīt par viņu. Bet viņš nevarēja apdzēst šo uguni. Šī uguns tur iedegās. Tikai vēl vairāk. Un šīs taisnās apsūdzības, un šī skaidrā vārda, kas pasaka, ar tevi nav lāga, Kain. Te būs valdīt pār to grēku, kas tavā sirdī. Bet mēs redzam, kā šīs liesmas šaujas ārā. Viņš nonāvē savu brāli. Un tad Dievs tas kungs saka, domājams savu Ādamu, tava brāļa Ābela asins brāc uz mani no zemes. Kur ir tavs brālis, es pirms viņš prasa. Tad tur ir meli, kā lai es zinu, kur viņš ir, vai savam brālim sargs. Redziet, kā viena un tā pati žēlastība. Viens un tas pats apsolījums. Viens un tas pats evaņģēlijs. Vieniem ir smarža, salda, brīnišķa un tīkama. Un netaisnajiem nāves smaka. Kur arī viņos iedegas kādas liesmas, gan nepriecīgas, nemīlestības un pateicības un ticības liesmas, bet naida pret brāli, pret tuvāko. Bet mēs redzam, kopš tā laika pasaulē vienmēr ir bijuši kari, brāļu kari. Mēs zinām, ka Izraēla tauta, ko Dievs tas kungs bija izredzējis, maza tautiņa, kur jau šīs tautas iekšienē bija, kur vien bija pieci, tur bija divi pret trim un trīs pret diviem, bet arī visas apkārtējās tautas ar naidu. Kā mēs to lasām, vēlēdamās izdeldēt, Dievu zaimot, itin kā viņam nebija miera, ka turpat blakus ir kāda nepārāk liela tauta, kas dzīvo savā zemē, viņi ir jāiznīcina, viņi ir jāizved kaut kur prom, viņi ir jāizskaist pa visu pasauli, viņi visi jāiznīcina. Mēs to lasām gan vecajā derībā, gan Makabeju grāmatās vēlāk. Kad Jēzus runā šos vārdus, pasaulē beidzot ir miers. Jau daudzus desmitus gadu nekāda īsta kara nav bijis. Romieši ir savu Romas mieru nodibinājuši. Un tad mēs skatāmies caur visai vēsturei, tur, kur kristīgā ticība nāk, tur tik dīvaini. Tur ļaudis itin kā brāļi, itin kā Kains un Āvels kopā iet skaistā dievkalpojumā upurus pienest, vienu un to pašu dievu piesaukt. Bet kur allaž, Šī briesmīgā šķelšanās, viena kristīga tauta pret otru gadu simtiem, var pateikt gadu tūkstošiem. Kāpēc? Tāpēc, ka šī uguns, ko Kristus ir metis uz zemi, vienāk nošķirt graudus no pelavām, Nāk nošķirt patieso no liekulīgā, kur tie, kas atgriežas un tic, to sirdīs iedegas svētā gara uguns un nestiem laimi un mieru un prieku, bet kur allaž būs klāt arī Kains pie Ābela. Ar savu skaudību, dusmām un ļaunumu. Mēs to redzam, cik ļoti šī pasaule šajās lietās kā iespiesta, kā sagūstīta. Tas nebeidzas un nebeidzas. Mēs šodien ar to redzam visapkārt. Ar šo karu, kas notiek, kur atkal Kains pret Ābela ceļas, kur vēl pāris mēnešus atpakaļ mēs redzējām, Kainu, Kristus kristības dienu svinot, āliņģī metamies un krustus metot, un tad vēlāk ejot baznīcā ar svecīti un Dievu piesaucot, un visa pasauli viņam teica, grēks ir tavu durvju priekšā. Viņš teica, nē, kāds grēks? Un tagad viņš ceļas pret savu brāli. Nekas nav mainījies. Visais vien vēl ir tāds pats. Tāpēc Kristus vārdi, kas nāk līdzi ar to brīnišķo apsolījumu, ka viņš ir iedibinājis kārtību, kādā grēcinieki var atgriezties, saņemt grēku piedošanu un atjaunotu dzīvi, mieru un prieku svētajā garā, ka šī žēlastība šai pasaulē ies dīvainus ceļus. Liekulība un bezdievība visu laiku pīsies tai apkārt, un šī šķelšanās ies caur namiem, caur vistuvākajiem, caur tautām, arī caur valstīm, un tā būs. Tāpēc mums pestītājs aicina izšķirt to, kas taisnība. Aicina redzēt laika zīmes, gan tās laika zīmes, kas ir katra mūsu ikviena dzīvē, kur mēs esam aicināti uz atgriešanos. Gan tad, kad tiekam brīdināt, ka grēks tā mūsu durvi priekšā. Gan tad, kad tiekam saukti par grēciniekiem, lai nebūtu paštaisni. Lai savus grēkus nožēlodami meklētu izlīgumu. Lai mūsos gaiši degtu. Tā uguns, kas šķīstī zeltu, par kuru apustulis Pēteris saka, ja tas vajadzīgs noskumdami šajās dienās mazliet, lai jūsu ticība, kas taču ir šķīstāka, kā parādīto šķīstāka, kā ugunī kausētais zelts, kad Jēzus parādīsies. Šai ugunī cauri jāiet visai pasaulē, mīļa. Mums katram ikvienam atsevišķi ir jāiet tautām, ir jāiet valstīm. Vienos iedegas mūžīga, brīnišķīga uguns, gaismas un dzīvības uguns, bet citos neizdzēšama mūžīgā soda uguns. Ko nevar apdzēst ne ar cilvēka saprātu, ne ar brīdinājumiem, ne ar paša Dieva vārdu. Bet tāda ir šī šķirtne. Kristus nevar viņam reizē sekot un nesekot. Viņam reizē līdzi iet un neiet. Vai nu tu ej, vai nu nē. Dievs tavā priekšā licis dzīvību nav. Viņš dod šo izvēli tiem, kuriem evaņģēlija vēsts sludināta. Un mēs zinām, ka mēs iesim viņam līdzi. Nekādas bēdas, nekādas briesmas mūs neuzvarēs. Nekādi nāves draudi mūs neiebiedēs. Mūsu kungs ir devis žēlastību un iededzis mūsu sirdīs. Ticības uguni. Tā nav izdzēšama. Tā degs un izdarīs savu darbu. Gods lai ir tēvam, dēlam un svētajam garam. Kā bija sākumā, kā tagad ir. No mūžības uz mūžību. Āmen.